วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เรื่องกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าองค์ประกอบของการโฆษณานั้นประกอบไปด้วยผู้โฆษณาชิ้นงานโฆษณาสื่อโฆษณาและกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณานะคะสำหรับองค์ประกอบแรกๆเราก็ได้นำเสนอไปแล้วและในวันนี้จะขอสานต่อถึงองค์ประกอบสุดท้ายที่สำคัญมากนะคะนั่นก็คือกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาโดยวิทยากรที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาร่วมรายการนั้นท่านเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในแวดวงโฆษณามานับ20ปีทีเดียวนะคะคุณสุรพลลีนิรันดรผู้จัดการทั่วไปบริษัทไทฮากุโฮโดจำกัดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทินีโอบายวาทได้ไปสนทนากับคุณสุรพลลีนิรันดรไว้แล้วค่ะ
กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายนี้มีความสำคัญอย่างไรในการดำเนินงานโฆษณาคะ
ครับก่อนอื่นนะครับอยากจะขอพูดถึงโฆษณาในวงกว้างก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโฆษณาคือการที่เราบอกกล่าวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภคนะฮะเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักจดจำนะฮะแล้วก็ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการที่เราทำโฆษณาในที่สุดเนี่ยนะ
อ
ันนี้เราจะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็คือจุดที่มาว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายมีความสำคัญอย่างไรก็มีความสำคัญในตรงนี้นะครับทีนี้การโฆษณาที่ได้ผลเนี่ยนะฮะหลายอย่างเนื่องจากว่าเราพูดถึงหน้าที่ของการโฆษณาแล้วว่าต้องทำให้ผู้บริโภครู้จักจดจำแล้วก็ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานโฆษณาที่ได้ผลเนี่ยก็คือเราจะต้องทำให้มันขายของด้วยนะครับขายสินค้าหรือขายบริการนะครับ
ให้ขายได้
ครับผมเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะฮะองค์ประกอบที่สำคัญนะฮะในการโฆษณาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องพูดถึง3ประการด้วยกันนะฮะก็คือเรื่องของกลุ่มเป้าหมายที่ว่าเราจะพูดกับใครนะฮะเราจะพูดกับใครนี่คือกลุ่มเป้าหมายแหละพูดอะไรนะครับพูดอะไรแล้วก็สุดท้ายคือพูดที่ไหนนะฮ
ะ
เวลาเราครับพูดกับใครนี่ก็คือกลุ่มเป้าหมายอย่างที่เรียนไปแล้วนะฮะกลุ่มเป้าหมายนี่เองพูดอะไรหมายถึงเราจะนำเอาจุดขายอะไรมาบอกกล่าวกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเพื่อให้เขาเกิดความสนใจอยากซื้อสินค้าในที่สุดนะฮ
ะ
ส่วนที่ไหนก็หมายถึงสื่อโฆษณาที่เราจะใช้นั่นเอง
ค
่ะดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีความสำคัญมากทีเดียวในการทำโฆษณาเพราะว่าถ้าเราไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วเราก็คงไม่สามารถที่จะเลือกข้อความโฆษณาแล้วก็สื่อโฆษณา
ค่ะ
นะครับที่เหมาะสมและได้ผลตามที่เราต้องการได
้ค่ะรวมถึงกลยุทธ์การตลาดอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาเนี่ยเราจะต้องยิงไปถึงกลยุทธ์ทางการตลาดก่อนนะฮะเพราะว่าโฆษณาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดของการตลาดนั่นเองนะฮ
ะ
ครับแล้วก็ผมอยากเสริมนิดว่านอกจากกลุ่มเป้าหมายที่จะมีความสำคัญในการวางแผนการโฆษณาแล้วเนี่ยการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องเนี่ยก็มีความสำคัญมากไม่แพ้กันต่อความสำเร็จของแผนงานด้วยนะฮะอย่างในอดีตเนี่ยมีสินค้าอยู่ประเภทเครื่องดื่มชนิดหนึ่งเนี่ยนะในเบื้องต้นเนี่ยได้ทำการตลาดแล้วก็เลือกโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ชายนะฮะในระยะเวลาหนึ่งผ่านไปหลายปีจริงๆก็หลายปีนะฮะกว่าที่จะตัดสินใจกันแล้วก็กว่าที่จะค้นพบแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์และตัดสินใจได้ว่าได้เลือกกลุ่มเป้าหมายที
่
ไม่ถูกต้องหรือเรียกว่ากลุ่มเลือกกลุ่มเป้าหมายผิดนะฮะทำให้ยอดขายไม่เติบโตเท่าที่ควรนั่นในที่สุดเนี่ยก็ได้ตัดสินใจเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายใหม่เป็นผู้หญิงเลยนะจากผู้ชายสินค้าตัวเดียวกันเนี่ยนะครับนะฮะจากผู้ชายเป็นผู้หญิงนะฮะปรากฏว่ายอดขายดีขึ้นมากนะฮะจนสามารถทำให้บริษัทพอมีกำไรอยู่ได้จนถึงวันนี้นะแต่การตัดสินใจเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของคนที่ทำโฆษณาอันนี้ต้องเข้าใจกันตรงนี้นะครับคงจะต้องมาจากการตัดสินใจของการตลาดก่อนของผู้ที่บริหารการตลาดก่อนว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากผู้ชายเป็นผู้หญิงนะพอเราโฆษณาเราก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ค่ะอาจารย์คะถ้างั้นอยากจะให้อาจารย์ช่วยให้คำจำกัดความของกลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะ
ครับกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาหมายถึงว่ากลุ่มคนกลุ่มคนนะฮะที่เราผู้ทำโฆษณาพุ่งเป้าเอาไว้ว่าเราจะไปพูดกับเขาเพื่อให้เกิดความสนใจตัดสินใจซื้อสินค้าเราในที่สุดนะฮ
ะ
สนใจเราแล้วก็ตัดสินใจซื้อสินค้าเราเนี่ยกลุ่มเนี้ยคนกลุ่มคนนะฮ
ะ
กลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาเนี่ยจริงๆยังสำหรับคนที่ทำโฆษณาอย่างพวกผมเนี่ยนะฮ
ะ
เรายังต้องแยกออกเป็น2ส่วนนะฮ
ะ
ส่วนแรกคือกลุ่มเป้าหมายในการรับสื่อน
ะฮะ
ซึ่งก็คือทุกคนแหละที่สามารถซื้อสินค้าของเราได้ที่เราสามารถขายสินค้าของเราให้กับเขาได้นะฮะคนพวกนี้คือกลุ่มเป้าหมายที่จะรับสื่อนะครับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่จะเป็นหลักในการวางแผนสื่อโฆษณานะฮะในการวางแผนสื่อนะฮะนี่เราแยกแยะกันสักนิดนึงนะฮะส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยที่ผมอยากจะเน้นย้ำนะฮ
ะ
ก็คือกลุ่มเป้าหมายในการสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณานะครับหรืออย่างพูดแต่พวกเราก็เรียกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายในด้านครีเอทีฟหรือการกลุ่มเป้าหมายในการสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เจาะจงกับกลุ่มแรกนะฮะจะจมกลุ่มที่เจาะจงกลุ่มแรกเราอาจจะจำเป็นต้องเลือกคนบางคนคนบางกลุ่มซึ่งซอยย่อยลงมานะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายที่จะนำมาใช้เป็นฐานในการคิดงานสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆนะ
คร
ับทำซึ่งอันนี้จะสามารถทำให้เราคิดค้นนะฮะสร้างสรรค์ข้อความโฆษณานะฮะและวิธีการนำเสนอวิธีการนำเสนอที่ดึงดูดใจและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะซึ่งอันนี้ผมอยากจะเรียนว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าในการพูดกับคนต่างเพศต่างวัยต่างการศึกษาต่างอาชีพหรือต่างความคิดหรือต่างรสนิยมเนี่ยเราต้องใช้วิธีการพูดที่แตกต่างกันนะฮ
ะ
เราต้องทำให้คนเหล่านี้เนี่ยเข้าใจทำให้เขาพอใจในสิ่งที่เราพูดเข้าใจอย่างเดียวก็คงไม่พอเราต้องทำให้เขาพอใจด้วยการพูดให้คนเข้าใจเนี่ยผมคิดว่า
ไม่ยาก
นะฮะแต่ทำให้เขาพอใจด้วยเนี่ยยากนะครับและนี่คือสิ่งที่หัวใจอันหนึ่งในการที่จะสร้างให้เกิดความพึงพอใจในสินค้าที่เราโฆษณานะฮะที่ภาษาขออนุญาตทับศัพท์นิดหนึ่งที่เราเรียกว่า brand preference นะฮะbrand preference เนี่ย
นะ
ฮะคือความชอบในตรายี่ห้อหรือว่าตราผลิตภัณฑ์ของเรานะฮ
ะ
ตรงนี้ความพอใจนี่แหละสำคัญนะครับนะฮะเข้าใจอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องพอใจแล้วเมื่อพอใจแล้วเนี่ยเขาก็จะซื้อสินค้าของเราแทนที่จะซื้อสินค้าของคู่แข่งนะฮ
ะ
ในอดีตนะฮะอาจารย์ในอดีตเนี่ยเมื่อสินค้ายังมีคู่แข่งน้อยหรือสินค้าบางประเภทเนี่ยไม่มีคู่แข่งขันเลยนะครับเวลาเราทำการตลาดหรือเราทำการโฆษณาส่วนใหญ่เราจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพียงในเชิงประชากรศาสตร์ก็พอแล้วนะฮะกลุ่มเป้าหมายในเชิงประชากรศาสตร์เนี่ยได้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เราใช้ลักษณะของเชิงประชากรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยกเช่นอายุนะฮะเพศการศึกษารายได้อาชีพถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นต้นนะฮ
ะ
อย่างเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยผมจะยกตัวอย่างสินค้าสักตัวนึงซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของการใช้กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างออกไปนะฮ
ะ
เราเพิ่งจะมีน้ำยากำจัดกลิ่นเต่าสมัยนั้นเราเรียกว่าน้ำยากำจัดกลิ่นเต่ากันแล้วกันนะฮะเข้ามาในตลาดบ้านเราอยู่เพียงยี่ห้อเดียวนะฮะนะฮะในสมัยนั้นถือว่าเป็นของที่เรียกว่าของใหม่ของที่เรียกว่าไม่มีคู่แข่งแหละนะครับคู่แข่งคือสารส้มซึ่งเราถือว่าไม่เป็นคู่แข่งนะครับสมัยนั้นเนี่ยเวลาจะเขียนคำบรรยายลักษณะของกลุ่มเป้าหมายเราก็เพียงแต่เขียนว่าชายหญิ
ง
อายุตั้งแต่15ปีถึง40ปีอาศัยอยู่ในเขตเมืองแค่นี้ก็พอละ นะฮะซึ่งแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับการวางแผนโฆษณาแล้วในสมัยนั้นนะครับแต่มาปัจจุบันอาจารย์จะสังเกตได้นะครับว่าเรามีโลออนระงับกลิ่นเนี่ยมากกว่า10ยี่ห้อในตลาดทุกยี่ห้อก็มีคุณสมบัติคล้ายๆกันหมดน
ะ
ในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยเราต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาโดยการเพิ่มเติมลักษณะในเชิงจิตวิทยาหรือพฤติกรรมเข้าไปร่วมด้วยและการกำหนดลักษณะกลุ่มเป้าหมายในเชิงจิตวิทยานี่เองนะฮะกลับกลายเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาในวันนี้ในวันที่สินค้าต่างๆเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันในคุณภาพหรือคุณสมบัติอย่างชัดเจนนะฮะเราคนโฆษณาเนี่ยจึงมีหน้าที่เนี่ยที่จะต้องสร้างความแตกต่างในด้านความรู้สึกนึกคิดให้เกิดขึ้นอย่าง เรื่องโรออนขอต่อเรื่องโรออนอีกนิดหนึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าผลจากการโฆษณานะฮะอันนี้ชี้ให้เห็นผลเลยนะฮะผลจากการโฆษณาเราจะเห็นได้ว่าเรามีโรออนที่แตกต่างกันในความรู้สึกนึกคิดอยู่มากมายเลยนะฮะเมื่อคนโฆษณาสามารถทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันได้เช่นนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็จะทำให้ผู้บริโภคนะฮะที่เป็นเรียกว่าเปรี้ยวเป็นตัวของตัวเองก็ไปซื้อยี่ห้อหนึ่งสินะครับในขณะที่ผู้บริโภคอีกยี่ห้ออีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงสาวอ่อนหวานนั่นแหละก็ไปซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งนะฮ
ะ
เราก็ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายในการโฆษณานั้นมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ข้อความโฆษณารวมทั้งเป็นตัวกำหนดในการวางแผนใช้สื่อและซื้อสื่อโฆษณาด้วยนะคะอาจารย์สุรพลท่านก็ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น2 ส่วนนั่นก็คือกลุ่มเป้าหมายในการรับสื่อและกลุ่มเป้าหมายในการสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาซึ่งทั้ง2 ส่วนนี้ก็คือคนกลุ่มเดียวกันนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่ากลุ่มนึงนั้นจะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าและการแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มย่อยๆนั้นก็สามารถจะใช้ลักษณะทางประชากรศาสตร์เอามาแบ่งนะคะแล้วก็ยังใช้ลักษณะทางจิตวิทยามาพิจารณาร่วมด้วยเพื่อที่จะให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาจะมีวิธีอื่นในการพิจารณาอีกหรือไม่ติดตามจากอาจารย์สุธินีและอาจารย์สุรพลได้เลยค่ะ
ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นสมมติว่าเรากำหนดกลุ่มเป้าหมายที่แคบได้แล้วเนี่ยนะคะนักโฆษณาเนี่ยจะนึกถึงคนกลุ่มใดแล้วก็จำแนกมีวิธีการจำแนกยังไงคะ
ครับเรายังนอกจากที่เราพูดไปแล้วว่ามีกลุ่มเป้าหมายในการรับสื่อนะฮ
ะ
แล้วก็กลุ่มเป้าหมายใน
งานสร้างสรร
ค์ในงานสร้างสรร
ค์
นะฮะเราสำหรับคนโฆษณาแล้วเรายังต้องมองไปอีกลึกลงไปอีกนะฮะถึงกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะฮะก็คือผู้ซื้อผู้ใช้แล้วก็ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเวลาเรามองพวกนี้เราพยายามมองเป็นตัวบุคคลนะฮะเรามองเป็นตัวบุคคลเราไม่มองเป็นกลุ่มละ
นะครับ
มองเป็นอินดิวิดวลเลยฮะผู้ซื้อผู้ใช้แล้วก็ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนะฮ
ะ
สินค้าโดยทั่วไปเนี่ยผู้ซื้อกับผู้ใช้มักเป็นคนเดียวกันนะฮะผู้ซื้อผู้ใช้มักเป็นคนเดียวกันนะแต่ในขณะที่สินค้าหลายๆชนิดผู้ซื้อกับผู้ใช้ไม่ใช่คนเดียวกันน
ะ
อันที่เห็นง่ายๆอย่างสินค้าสำหรับเด็กทารกเนี่ยในกรณีที่เป็นสินค้าสำหรับเด็กทารกอย่างนี้เนี่ยนะฮ
ะ
เวลาเราทำโฆษณาเราก็คงต้องเน้นไปที่กลุ่มแม่นะฮะคงไม่เน้นไปเผื่อกลุ่มลูกแน่ๆเพราะว่าลูกเด็กทารกขนาดนั้นคงจะดูโฆษณาไม่รู้เรื่องนะครับนะแต่ถ้าเราพูดถึงสินค้าที่เด็กตัดสินใจซื้อเองได้อย่างเด็กโตหน่อยเนี่ยนะฮะขนมกบเคี้ยวอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ตัดสินใจซื้อเองได้เนี่ยก็อย่างนี้เราคงจะมุ่งเน้นไปที่เด็กผู้ซึ่งเป็นผู้ซื้อและผู้ใช้โดยตรงเลยนะครับทีนี้สินค้าบางอย่างนะฮ
ะ
ผู้ซื้อนะฮะผู้ซื้อกับผู้ใช้ไม่ใช่คนเดียวกันโดยสิ้นเชิงเลยนะฮะแล้วก็เป็นกลยุทธ์ของผู้ขายนะฮะว่าต้องการที่จะมีกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกิจสำหรับแผนในเชิงยุทธศาสตร์ของเขาว่าเขาต้องการให้คนมยกตัวอย่างนะฮะสินค้าผู้หญิงเนี่ยนะผู้สินค้าผู้หญิงบางชนิดเนี่ยนะฮะเจ้าของสินค้าหรือผู้ขายนะฮะต้องการที่จะใช้กลยุทธ์ให้ผู้บอกให้ผู้ชายเนี่ยซื้อเป็นของขวัญให้ผู้หญิงนะฮ
ะ
ก็ในอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าผู้ซื้อผู้ชายเป็นคนละคนกันนะฮ
ะ
ในการทำโฆษณาเขาก็ต้องทำออกมาในแนวที่ว่าซื้อให้ประทับใจประทับใจคนรักด้วยนู่นนี่ตอนนี้ก็ว่ากันไปนะฮะจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันไปแล้วนะฮะทีนี้กลุ่มสุดท้ายเนี่ยนะฮะกลุ่มประเภทสุดท้ายที่เราพูดถึงผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจเนี่ยนะ
ฮะ
ก็มีผลเช่นเดียวกันนะฮะมีผลต่อการทำโฆษณาด้วยเช่นเดียวกันนะอย่างตัวอย่างเช่นการโฆษณาขายบ้านเนี่ยนะฮ
ะ
การโฆษณาขายบ้านแม้ว่าในที่สุดแล้วหัวหน้าครอบครัวก็คือพ่อบ้านเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินใจซื้อนะครับแต่เราจะพบได้ว่าสมาชิกในครอบครัว
ก็มีส่วน
และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของพ่อบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
งั้นขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายหลักการกำหนดกลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะ
ครับหลักที่สำคัญนะฮะหลักที่สำคัญเราคือก็ที่เราจะต้องกำหนดขึ้นมาคือเราต้องแบ่ง เป็น2ประเด็นก่อนนะฮะนะฮะเราต้องแบ่งเป็น2ประเด็นอย่างที่ได้เกริ่นไว้นะครับว่ามีเรื่องของการวางกลุ่มสำหรับการวางสื่อแล้วก็กลุ่มสำหรับการสร้างสรรค์ทีมงานนะฮะถ้าหากว่านักศึกษายังไม่คุ้นเคยกับตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คิดว่าควรจะทำความเข้าใจตรงนี้นะนะฮะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเวลาเราทำโฆษณาเนี่ยเราจำเป็นนะฮะที่เราจะต้องวางเราจะต้องมองเป็น2กลุ่มนะทีนี้สำหรับการกลุ่มที่จะใช้สำหรับสร้างสรรค์ชิ้นงานเนี่ยผมให้ความสำคัญมากทีเดียวเพราะว่าจะเป็นตัวกำหนดข้อความโฆษณาน
ะ
และจุดขายต่างๆที่เราจะพูดกับกลุ่มเป้าหมายนะและยังมีหลักสำคัญในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในประเด็นหลังประเด็นหลังนี่คือประเด็นของกลุ่มเป้าหมายสำหรับการคิดการสร้างสรรค์ชิ้นงานเนี่ยนะ
ค
ือเราต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้แคบที่สุดเท่าที่จะแคบได
้
นะฮะซึ่งถ้าสามารถที่จะกำหนดให้เป็นเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลคนหนึ่งไปเลยยิ่งดีนะฮะเพราะเวลาที่นักสร้างสรรค์ชิ้นงานเนี่ยเขาคิดจะทำเขียนข้อความโฆษณาคิดถึงแนวความคิดในการโฆษณาเนี่ยเขาจะได้สามารถที่จะพุ่งแนวคิดทั้งหมดเนี่ยไปที่จุดเดียว
ได้โดนอย่างที่บอกว่า
โดนเลยฮะ
โดนใจ
เลยฮะเราเวลายิงเรายิงไปที่เป้าตรงกลางนะฮะ
นะ
ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยไม่แตกกระเซ็นได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคือตรงนี้เนี่ยผมอยากจะชี้ให้เห็นประเด็นว่าเราเวลาเราวางกลุ่มเป้าหมายสำหรับสื่อเนี่ยนะฮ
ะ
พลาดไปบ้างเนี่ยไม่ค่อยยังไม่ค่อยทำให้แผนงานมีปัญหาม
ันกว้าง
นะเพราะว่าจริงๆแล้วสื่อส่วนใหญ่มันก็ตีวงกว้างได้อยู่แล้วนะมันก็คือสื่อสารมวลชนนะฮ
ะ
แต่พอเราพูดถึงว่ากลุ่มเวลาเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำสำหรับชิ้นงานแล้วเนี่ยถ้าเราผิดเป้าก็คือผิดเลยนะฮะอันนี้สำคัญมากเลยครับ
ท่านผู้ฟังคะการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณานั้นต้องกำหนดให้เป็นกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงและแคบที่สุดตามที่ท่านอาจารย์สุรพลได้กล่าวไว้แล้วนะคะซึ่งเราจะใช้ลักษณะที่ร่วมกันของกลุ่มเป้าหมายทั้งในลักษณะทางประชากรศาสตร์จิตวิทยาสังคมและวัฒนธรรมนำเอามาพิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะให้ได้กลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาที่ถูกต้องเหมาะสมกับคุณลักษณะของสินค้าแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาดด้วยนะคะขอขอบพระคุณอาจารย์สุรพลลีนิรันดรจากบริษัทไทยฮากุโฮโดจำกัดที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรในวันนี้โดยมีสมปองพวงมาลิควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินีโอบายวาทบทวิทยุและสัมภาษณ์รวมทั้งควบคุมการผลิตรายการดิฉันสุรชดาสุบรรณยุทธยาดำเนินรายการและพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ